dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Kumaa Dammaqsaa fi obbo Girmaa Birruu dabalee hoogganoota isaa buleeyyii 14 soorataan geggeessuu isaa beeksise. Dhaabbatichi moggaasa maqaa isaas gara Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan Paartii Dimokiraasummaa Oromootti jijjiiruu isaas beeksisee jira. Muktar Jamaaltu Jimmarraa gabaase.
Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo Har'arraa kaasee ODP jedhameetiin waamamu yaa'ii isaa 9ffaa Jimmatti geggeessaa jiruun murteelee guyyaa har'aa kana taasise keessaa addi dureen hoggantoota dhaabichaa kanaan dura buleeyyii turan 14 geggeessuu isaati ibse. Hoggantoota buleeyyii dhaabichaa geggeessuu kanarratti namoota 4 dhaaba hundeessuudhaa fi geggeessummaadhaan shora ol aanaa taphataatiin turan adda durummaadhaan kabaja ol aanaadhaan jechuudhaan addatti baafamee jira. Isaan kanniin keessaallee obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, Ambaasaaddar Kumaa Dammaqsaa, Ambaasaaddar Girmaa Birruu fi obbo Geetaachoo Badhaanee kanneen kabaja ol aanaadhaan jedhamaniitiin adda baafaman keessaa isaan tokko. Isaanis jaallan isaanii kanneen biroo isaan waliin geggeeffamanillee bakka bu'uudhaan ka'aniitiin yaa'ichaaf dhaamsa dabarsaniitiin jiru. Dhaamsa isaanii kanaanillee obbo Abbaa Duulaa Gammadaallee yaa'ichaaf akkana jedhan.
Qabsoo dheeraa kana keessa dabarre injifannoo yeroo gabaabaatti hawwine har'aan arganne sadarkaa kanaan kabajaan gaggeeffamuu keenyatti ulfinni natti dhaga'amu, ulfinni jaalliiwwan keenya waliin baane kanatti dhaga'amu guddaa akka ta'e ibsuun barbaada. Ulfaadha galatooma.
Miseensonni buleeyyiin gara biraa kanneen kanaan dura dhaabicha koree giddugaleessaatii fi hojii raawwachiiftuutiin tajaajilaatiin turan har'a akka geggeeffaman murtaa'e keessaa Ambaasaaddar Dirribaa Kumaa, Ambaasaaddar Isheetuu Dasee, Ambaasaaddar Daggifee Bulaa, Ambaasaaddar Shifarraa Jaarsoo, obbo Abarraa Hayluu, Ambaasaaddar Suleeymaan Daddafoo, obbo Tafarii Xiyyaaroo, obbo Daanyaachoo Shifarraa, obbo Ittafaa Tolaatii fi Ambaasaaddar Giiftii Abbaasiyyaati. Sirna kanarratti dura taa'an paartii ODP fi muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed hoggantoonni buleeyyiin geggeeffaman kunniin gara fuulduraatitti illee taanaan uummata isaaniitiif gorsaa fi gama biraatiin akka cinaa isaanii dhaabbatan waamicha dhiheessaniifi jiru.
Abbaan biyyummaa Oromoo akka mirkanaa'u gaggeessummaa olaanaa namoonni godhan akkaataa kanaan kabajaan, jaalalaan, miira addaatiin gaggeessuu danda'uun keenya hunda keenyaafuu kabajaa baga gammaddan jechuun barbaada. Jaalawwan har'a akkaataa kanaan gaggeeffamtan isiniif gaggeeffamuu osoo hin ta'in kabaja haaraa, muudama haaraa, guddina haaraa godhee ilaalaa baga gammaddan.
Marii yaa'ii 9ffaa guyyaa har'aa itti ooleen maqaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jedhameetiin kanaan dura waamamu har'arraa ODP jedhamee akka waamamu asxaa fi faaruun dhaabichaallee jijjiiramuu isaallee ibsameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Jimmarraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.